shifo topish Xudoni ulug'laydi. Abadiyatda siz ham, men ham Xudoning mulkimiz. Biz uning inoyati, uning o'limi tufayli dafn qilinishi va qayta tug'ilishi, bizdagi muqaddas ruhning xizmati tufayli ega bo'linganmiz. Bizning maqsadimiz unga sharaf keltirish. Bizning buyuk g'alabamiz hayotda o'z kuchimiz bilan erishganimizda emas, balki bizning hayotimizni boshqarish uchun Rabbiga imkon berganimizdadir. Aynan shu bilan biz unga shon-shuhrat keltiramiz. Tojimizni uning taxti oldiga qo'yib, Rabbining ko'z o'ngida gunoh va nuqsonsiz namoyon bo'lishdan o'zga baxt va shodlik yo'qdir. Butun hayotimiz bu abadiyatga tayyorgarlik ekanini biz ko'pincha esdan chiqarib qo'yamiz. Biz bu hayotda maktabdagi singari o'qib o'rganamiz, o'samiz va rivojlanamiz. Bu tiklanish jarayonidir. Biz Xudoning maqsad irodasini qabul qilib, ularni qo'llab-quvvatlashimizda shifo topish jarayoni boshlanadi. Ana shundagina mening irodam to'liq uning irodasiga bo'ysunadi. Men yuragim va ongim, vujudim, qalbim va ruhim bilan unga tegishli bo'laman. Ana shu holat yuz berganda mening hayotim to'laligicha uning qo'llarida bo'ladi. U xohlaganicha meni boshqaraveradi. Bu esa birodarlarim, hayotimdagi buyuk bayramning boshlanishidir. Shifo topish vaqt talab etadi. Xavoriy Paulus Korinfliklarga shunday deb yozgan. Shuning uchun ham umidsizlanmaymiz. Garchi zohiriy vujudimiz har qancha xazon bo'layotgan bo'lsa-da, botiniy vujudimiz kundan kunga yangilanyapti. Bu o'tkinchi va arzimas qayg'ularimiz biz uchun haddan tashqari ajib, katta va abadiy ulug'vorlik hosil qiladi. Chunki biz ko'zga ko'rinadigan narsalarga emas, ko'zga ko'rinmaydigan narsalarga qaraymiz. Ko'rinadiganlari muvaqqat, ko'rinmaydiganlari esa abadiydir. Sinovlar diyoridan o'tayotganimizda biz nihoyatda ehtiyotkor bo'lishimiz va Xudo bizga qachon yordam berishini kutib, uning yo'llarini va vaqtini oldindan bilib olishga intilmasligimiz kerak. Xudovand asta-sekin o'z maqsadlarini bizga namoyon qiladi. Xudovand o'zining barcha istaklarini bizga birdaniga emas, asta-sekinlik bilan ochib beradi. Shuning uchun biz Xudoga ishonishga va har bir kunni ishonch bilan kutib yashashga da'vat etilganmiz. Ba'zida biz vaqtimizni bekordan bekorga kutish bilan o'tkazayotgandek bo'lamiz. Ammo diqqat bilan chuqurroq nazar soladigan bo'lsak, Xudo har birimizda ichki ishlarini amalga oshirayotganini sezamiz. Biz chindan ham kundan kunga o'samiz va mustahkamlanamiz. Odamlar shifosi yo'q kasalliklar bilan kurashganlar va buning ko'p marta guvohi bo'lganman. Ular tom ma'noda xorib qolishadi va tushkunlikka tushishadi. Mabodo ular Xudoga murojaat qilib, o'z hayotlarini tamomila unga bo'ysundirsalar, ularda shunday ichki, botiniy go'zallik va ruhiy kuch paydo bo'ladiki, jismonan vujudda yuz berayotgan salbiy o'zgarishlarni go'zallik va kuch ortda qoldiradi. Ba'zida bu odamlar jismonan ham shifo topganlar. Ba'zida esa yo'q. Biroq abadiyat nuqtai nazardan yanada muhimroq narsa bu ularning ruhan shifo topishidir. Xudo bizning bebaho va abadiy ruhimizda harakat qilayotganda, u qalbni mustahkamlaydi, uni takomillashtiradi va tarbiyalaydi. Xullas, bir so'z bilan aytganda, shifo beradi. Biz shuni ham tan olishimiz kerakki, bizning azob-uqubatlarimiz qanchalik og'ir bo'lmasin, aslida ular o'tkinchi. Biz noumidlik va chorasizlik holatida bir necha yillar davomida bo'lsak ham, abadiyat bilan solishtirilganda bu hech gap emas. vaqt oralig'ini va abadiyatni hech qanday matematik harakat bilan aslo tenglashtirib bo'lmaydi. Biz donolik bilan fikr yuritishimiz lozim. Shunday kun keladiki, bizning zohiriy vujudimiz albatta o'zgaradi. Faqatgina botiniy ruh sohasida yuz berayotgan harakatlar o'zgarishsiz va abadiy qoladi. Xavoriy Pavlus Korinfdagi iymonlarni ko'rinmaydigan narsalarga qarashga da'vat etadi. Biz azob chekib hafsalamiz bir bo'lganda, ushbu maslahat siz bilan bizga juda o'rinlidir. Vaziyat nihoyatda dahshatli bo'lishi mumkin, ammo biz o'z hayotimizni Xudoga bag'ishlaganimizda og'ir va dahshatli shart-sharoitni go'zal bir holatga aylantiradi. Ko'rinmaydigan vujuddan o'z ishini boshlagan Xudo bizni mukammal qiladi. U hamma narsada tartib o'rnatadi. Xudo birinchi o'ringa ruhni, ikkinchi o'ringa jonni, shundan keyingina esa vujudni qo'yadi. Bir necha yil ilgari nihoyatda charchaganimdan sillam qurib, qattiq asabiylashadigan bo'lib qoldim. Mening shifokorim 2-3 hafta emas, balki uzoq vaqt, bir necha oy dam olishimni tavsiya qildi. Jamoatdagi birodar va singillar menga javob berishga rozi bo'lishdi va men dam olish uchun kichkinagina bir orolga yo'l oldim. U yerda men biror ish qilmasdan sohilda aylanib yurdim, dam oldim va tinmay ibodat qildim. Men uchun bunday tarzda dam olish shunchaki chidab bo'lmas darajada edi. Mening sog'ligim uchun orqamga qaytib borib, uyimning tomini berkitayotgan ustalarga yordam berishim foydaliroq bo'lsa kerak deb o'yladim men. Pastorlik xizmatimga asta-sekin qayta boshladim. Oldiniga bir necha soat ishladim, keyin esa butun ish kuni xizmatda bo'ldim. Orolda o'tkazgan davr mobaynida men nafaqat dam olib, o'z sog'ligimni tikladim, balki hayotga va xizmatga yangicha qaray boshladim. Men bir nechta murakkab savollarga javob topishim kerak edi. Jamoat rahbarligini nima qilish mumkin? Hokimiyatni jamoat kengashiga topshirib, Xudoga u orqali harakat qilishga imkon berishim kerakmi yoki barcha qarorlarni o'zim qabul qilishni davom ettiraymi? Dam olish kunlari haqida jiddiy o'ylab ko'rishim kerakmi yoki haftaning 7 kunida tinmay ishlayveraymi? Xizmat orasida birozgina dam olishim kerakmi yoki boshim bilan ishga sho'ng'ib ketishim lozimmi? Biroq eng katta muammo bu ishonch e'tiqod masalasidir. Men kimga ishonmoqchiman? O'zimgami yoki Xudogami? Birinchi bor dam olishga ketganimga ham 6 oy bo'libdi. Navbatdagi yakshanba kunidagi jamoat yig'ilishida men kafedraga chiqdim va o'ylandim. Mana, men o'z xizmatimga qaytdim. Men kuch-quvvatga to'lgandim. Fikrlarim aniq va ravshan qolaversa, eng muhimi Xudo bilan mening munosabatlarim chuqur va boyroq edi. Mening hayotimda hech narsa o'zgarmadi. Men hozirda ham tez-tez charchab qolib, dam olishga ehtiyoj sezaman. Oldingiday men barcha ishlarni o'z zimmamga olardim va imkon qadar hammasini tezroq bajarishga intilardim. Ammo men eng muhimini eslab qoldim. Xudo bu kapitanning yordamchisi emas, kema kapitani ekanini angladim. Shuning uchun ham men unga shturvalni boshqarishni topshirdim. Bir necha oy azob tortishim va holsizlanishim meni Xudoga suyanishga va unda bo'lishga, uning irodasiga ishonishga va u o'zining maqsad va rejalarini menga qachon ochib berishni kutishga o'rgatdi. Endi esa men qachon ishlashni va qachon dam olishim kerakligini o'z vaqtida bilib olishim uchun Xudo meni to'g'ri yo'lga solishiga imkon beryapman. Mening hayotim menga emas, unga tegishli ekanini men tushundim. Shifo topish avvalambor ruh darajasida yuz beradi. Ko'plab odamlarning muammosi shundan iboratki, ular turli hayotiy holatlarda ruhiy tamoyillar harakatini ko'rishmaydi. Hattoki ular yuqoridan tug'ilsalar ham, ular o'zlarining odat tusiga kirib qolgan holati bo'yicha yashashni davom ettirishadi. Ba'zida esa ularning oldingi ko'rsatmalariga binoan iroda kuchini qo'llaydilar. Ular yuzada turgan narsalarnigina ko'rishadi. Hayotga esa yuzaki qaraydilar. Biz hayotga Xudoning nuqtai nazaridan qarashni boshlasak, unda shiddatli suv osti ruhiy xususiyatlarining ko'pligini ko'ramiz. Bizning istaklarimiz va his-tuyg'ularimiz ruh orqali asoslanadi. Jonda namoyon bo'ladi va tana orqali o'z timsolini va ifodasini topadi. Bizning gaplarimizda qilgan xatti-harakatlarimizda, kim bilan nima uchun uchrashganimizda ruhiy tomon mavjud. Aslida jismoniy, aqliy yoki his-tuyg'u sohalarida u yerda har doim ruhiy tarkib bor bo'ladi. Biz sinovlarga duch kelganimizda odatga ko'ra biz yuzada turganlarni ko'ramiz xolos. Biz va o'zaro munosabatlarimiz bilan nimalar yuz berayotganini tasvirlash uchun turlicha iboralardan foydalanamiz. Agar odamning ko'rinishi charchagan bo'lsa yoki uning jiddiy asabiylashgani bilinib tursa, biz uning sog'lig'i joyida emas deymiz. Agar odamlar o'zaro munosabatlarini to'xtatishsa, biz ularning ittifoqi barbod bo'ldi deymiz. Agar biz moliyaviy zarar ko'rsak, biz xonavayron bo'ldik deb aytamiz. Ko'pincha qiyinchiliklarni boshimizdan kechirar ekanmiz, biz hayotning moddiy va emotsional sohalardagi g'am-g'ussa haqidagi tushunchamizni cheklaymiz. Biroq g'am-g'ussa davridagi asosiy savollar quyidagichadir. Mening ruhiy hayotimda nimalar yuz bermoqda? Xudo mening o'zi bilan munosabatlarimiz uchun nimalar qilishni istaydi? Meni qayta tiklash, yangilash, u bilan o'rtamizdagi munosabatlarimizni o'zgartirib, yangicha shakl berishi uchun Xudo men uchun og'ir bo'lgan bu kunlarda qay tarzda harakat qilishi mumkin? Menga shifo berish uchun bunday holatlarda Xudo qanday yo'l tutadi? Bunday savollar bizni Xudoga yo'l olishimizga undaydi. Eng muhimi, u bilan bizning to'liq o'zaro munosabatlarimizga bo'lgan ishonch. Axir faqat shundagina u bizdan to'laqonli shaxs sifatida foydalanishi, ruhimizni mustahkamlashi va har qanday sharoitda unga to'liq itoatkor bo'lishga yordam berishi mumkin. Xudoning maqsadi Proverbda bu doimiy ruhiy barkamollik. Tashqi shart-sharoitlar o'zgarishi mumkin va ular Xudo belgilagan muddatda doim o'zgarishi mumkin. Azob-uqubatda bo'lgan holatimizda biz Xudoning xohish irodasiga nafaqat bo'ysunishimiz, balki u belgilagan muddatga amal qilib, unga bo'ysunishimiz lozim. Shifo topish biz xohlaganimizdek tez va osongina yuz bermaydi. Biroq u kutishga arziydi. Shifo topish bizning butun borlig'imizga taalluqlidir. Men siz bilan butunlik tushunchasi bilan bog'liq bo'lgan asosiy tamoyillar haqida suhbatlashmoqchiman. Avvalambor, har bir inson uchta tub mohiyat, ruh, jon va tanadan tashkil topishini biz tushunishimiz kerak. Tana uning mohiyati shundaki, biz uning yordamida atrofimizdagi olam bilan bog'lanamiz. Bizning 5 ta his qilish organizmimiz bor. Biz eshitamiz va ko'ramiz, hid sezamiz va paypaslab his etamiz. Biz ta'm sezamiz. Biz jismoniy qobiqda yashaymiz. U moddiy dunyo bilan harakat qilishimizga imkon beradi. Bizda jon, ong, iroda, hissiyot, aql va vijdon bor. Biz jonimizni ko'ra olmaymiz, biroq har bir inson joni borligini biladi. Jon bizga boshqa odamlar bilan o'zaro muloqot qilishga imkon beradi. Biz boshqalar bilan muloqot qilganimizda o'zimizni idrok qilamiz. Turmushning ana shu darajasida biz kimlar bilandir muloqot qilamiz, boshqalarni sevamiz, yana kimlardandir mehr-muhabbatni qabul qilamiz. Kimlargadir havasimiz keladi. Yana kimlardandir xafa bo'lib, ulardan jahlimiz chiqadi. Bu olamda o'zimizni qanday tutishimizni va bizning atrofimizdagi odamlar bilan qanday munosabatda bo'lishimizni bizning o'zimiz aql va idrok bilan hal etamiz. Bizning ruhimiz, ya'ni ichki menimiz mavjud. Biz qudratli Xudo bilan ruhimiz orqali muloqot qila olamiz. Odam ato bilan momo havo Adan bog'ida yashaganlarida mukammal tanaga, mukammal jonga va mukammal ruhga ega bo'lganlar. Xudovandi karam odam atoni va momo havoni Adan bog'ini parvarish qilish uchun qo'ydi. Ular bir-birlari bilan va Xudo bilan mukammal uyg'unlikda yashay boshladilar. Xudovandi karam odamga buyurib dedi: "Sen Adan bog'ining har bir daraxtidan yeyavergin. Faqat yaxshi va yomonni bo'lish daraxtidan yema. Chunki undan yegan kuningoq o'lasan." Biroq odam ato va momo havo taqiqlangan daraxt mevasidan yeyishdi va ular o'ldilar. Ular Xudovandning gapiga kirmaganlarida nima o'ldi? Tana o'ldimi? Yo'q. Chunki odam ato va momo havo gunoh qilishgandan keyin ham ular uzoq umr kechirishdi. Ehtimol odam ato va momo havoning jonlari o'lgandir. Yo'q, chunki ular bir-birlari va farzandlari bilan muloqot qilishda davom etgan edilar. Odam ato va momo havo gunoh qilganlarida Xudo bilan ruhiy muloqot qilish imkoniyatidan mahrum bo'ldilar. Xavoriy Pavlus shunday yozadi: "Sizlar bir vaqtda gunoh va jinoyatlaringiz tufayli ruhan o'lgan edingizlar. Sizlar bu dunyoning taomiliga ko'ra fazoda hukmronlik qilayotgan hokim shaytonning ixtiyoriga qarab yashar edingizlar. Shayton ruhi hozir ham osiy bandalarda amal qilmoqda. Bizning gunohkor holatimiz bu ruhiy o'lim holatidir. Ruhan o'lgan odam g'aroyib jismoniy ko'rsatkichlarga ega bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, hattoki muvaffaqiyat bilan joni va tanasi rivojlanishi ham mumkin. Biroq odam Iso Masih orqali Xudo bilan o'z munosabatlarini to'g'ri yo'lga solmasa ekan, u ruhan o'lgan hisoblanadi. Iso Masihga ishongan odamgina to'laqonli shaxs bo'lish imkoniga ega. Masih bizning ruhimizni tiriltirmagunicha, ruhimiz tana va qalb bilan uyg'unlasha olmaydi. Moddiy dunyoni to'g'ri yo'lga soluvchi sog'lom tana va boshqa odamlar bilan muloqot qilishga imkon beruvchi mehribon jon bo'lsagina, biz to'laqonli shaxs bo'la olmaymiz. To'laqonli shaxs bo'lish uchun biz pok ruhga va Xudo bilan to'g'ri o'zaro munosabatlarga ega bo'lishimiz kerak. Muqaddas kitobda biz Iso Masihni qutqaruvchi deb tan olganimizda, muqaddas ruh bizda istiqomat qilish uchun keladi. Muqaddas ruh bizning ruhimizni Xudoning ruhi bilan birlashtiradi. Bizning ruhimiz hayot uchun qayta tug'iladi, chunki Xudo bu hayotdir. Muqaddas ruh bizda istiqomat qilishni boshlaganda, biz Xudoni his qilib boshlaymiz. Uni tushunamiz va u bilan muloqot qilamiz. Bunday o'zaro munosabatlar bizga Xudo bilan so'zlashishga va uning aytganlarini eshitishga imkon beradi. biz Xudo kalomining yangi talqiniga yetishamiz va muqaddas ruhning boshchiligiga ega bo'lamiz. Biz shuningdek gunohga ham yangicha munosabatda bo'lamiz va muqaddas ruhning ogohlantiruvchi ovozini yaxshiroq eshitamiz. Bizning ruhimiz yangidan tug'iladi va bizda yangi ruhiy hayot boshlanadi. Ammo bir muammo mavjud. Iymonsiz olam Xudo bilan ruhiy hayot haqida hech narsa bilmaydi. Odamlar diniy marosimlarda ishtirok etganlarida, turmushning metafizik aspektlari haqida fikr yuritganlarida, ular go'yoki ilohiy hayot kechirayotgandek bo'lar edilar. Ammo bu ruhiyat Xudodan emas. Muqaddas ruh tomonidan berilmagan har qanday ruhiyat soxta, shaytonlarcha ruhiyatdir. Qolaversa, aslini olganda dunyo ruhiyatni aslo o'ylamaydi. Dunyoviy falsafa juda sodda. Chiroylimi? Qo'lga kirit. Qulaymi? Foydalan. Lazzatlimi? Mazza qilib tanovul qil. Nafismi? Rohatlan. Zo'rmi? Kechay kunduz tingla. Dunyo shunday his-tuyg'ular va ehtiyojlar bilan yashab kelmoqda. Ehtiyoj hammada bo'ladi. Bizda go'zallikka ehtiyoj bor. Chiroyli, go'zal bo'lgan narsa hammaga yoqadi. Biz go'zallikdan zavqlanamiz va go'zal bo'lishga intilamiz. Bizda oziq-ovqatga, suvga, jinsiy yaqinlikka g'ayri-ixtiyoriy ehtiyoj bor. Biz jonni ham unutmaymiz. Biz nimanidir o'rganishni xohlaymiz, sevishni va sevilishni istaymiz. Biz shuningdek mustaqillikka, erkin harakat qilishga va o'zimizning dunyo qarashimizni ifodalashga intilamiz. Biroq odam Xudo bilan muloqotda bo'lmasa, uning barcha istaklari va ehtiyojlari uning shaxsi atrofida aylanaveradi. Muqaddas kitob ehtiyojlar zudlik ravishda tana nafsiga, tana va jon uchun yaxshi ko'ringan barcha narsaga tortuvchi kuchga aylanadi deydi. Bizning ehtiyojlarimiz nazoratdan chetga chiqib ketadi va biz bugungi kunda jamiyatda, siyosatda, biznesda, oilada o'zimiz ko'rib turgan ko'plab muammolarning sababchisi bo'lib qoladi. Muqaddas ruh istiqomat qilayotgan iymonli odamda esa boshqarish va nazorat qilishda yangicha tarmoq paydo bo'ladi. Uning barcha tana, istak va ehtiyojlari, uning barcha jon tug'yonlari muqaddas ruh tomonidan nazorat qilina boshlanadi. Shu tarzda ilohiy tartib o'rnatiladi. Bunda ruh jon ustidan, jon esa tana ustidan hukmronlik qiladi. Binobaran, Xudoga bo'ysunmaslik bu ilohiy intizomni buzuvchi va bizning shifo topishimizga to'sqinlik qiluvchi unga qarshi isyon. Bu ruhning isyonidir. To'laqonlik yo'limizdagi barcha to'siqlar bu ilohiy xarakterga ega bo'lgan to'siqlardir. Ularning orasidan quyidagilarni ko'rsatish mumkin. Ishonchsizlik, manmanlik, ochko'zlik, adovat, g'azab, vahshiylik, qo'rquv. Xudo bizni shifolay olishi uchun hayotda to'laqonli bo'lishimizga xalaqit qiluvchi sohalarda biz nimalarnidir qilishimiz zarur. Aynan o'sha to'siqlar bizni Xudoning marhamatlaridan ajratib turadi. 5-bob. Shifo topish nima degani? Odamlar sog'liq haqida gapirganlarida, ular har doim tananing sog'ligini nazarda tutishadi va ularning gap mavzusi turli kasalliklar, tana jarohatlari yoki o'lim haqida boradi. Biroq haqiqiy sog'liq tananing, qalbning va ruhning muvofiqligini nazarda tutadi. Sog'lom, mukammal odamda hayotning barcha sohalari va tomonlari bir-biri bilan sokin, hayot baxsh xotimi bilan uyg'unlashgan. Xudo hayotimizda qiyinchiliklarga yo'l qo'yganida u buni bir maqsad bilan qiladi. U o'zining yo'qolgan timsolini va zuhurini bizda tiklamoqchi bo'ladi. Toki mukammal shaxs bo'lib yetishishimiz uchun biz avvalgidan ham yaxshiroq bo'lishimiz darkor. Xavoriy Pavlus Salonikadagi masihiylar uchun ibodat qilganda bu haqda shunday degan: Tinchlik manbai bo'lgan Xudoning o'zi sizlarni butunlay muqaddas qilsin. Rabbimiz Iso Masih kelguncha butun ruhingiz, joningiz va tanangiz benuqson saqlansin. Xudo bizga butunlikni va barkamollikni tilashini bilgan holda biz har doim unga ishonishimiz va suyanishimiz mumkin.